Ang unang amnestiya sa baril ng Australia nitong nagdaang dalawang dekada ay magsisimula sa loob ng dalawang linggo na kung saan naglalayong ilayo sa kamay ng mga kriminal ang mga naturang ilegal na sandata. Ang tatlong buwang amnestiya ay magbibigay pagkakataon sa mga tao na isuko ang mga hindi nakarehistrong baril nang walang pangamba sa prosekusyon. Narito sa ating wika ang ulat ni David Charas. Ang Australia ang may pinakamahigpit na batas tungkol sa baril. Subalit sa paghangad na alisin ang mahigit sa 260,000 ilegal na baril sa mga tahanan, nag-alok ang gobyerno federal ng isang amnestiya. Sinabi ni Ministro Michael Kina ng Hustisya na ang desisyon ay dahil sa sumasamang pambansang seguridad.
From 3 months until the 30th of September, anyone with an unwanted or unregistered firearm or a firearm-related item, such as ammunition, can legally dispose of or register their firearm at approved drop-off points in each state and territory. Sadly, we've seen through recent events in Australia that even one firearm in the wrong hands can be deadly. There is no cost involved in handing in your firearm or related item for destruction, and you do not need to provide any personal details.
Pinananatili ni Ginoong Kina na ang mga batas tungkol sa baril ng Australia ang pinaka-epektibo sa buong mundo, subalit nananatili ang seryosong pagkabahala tungkol sa dami ng mga ilegal na sandata sa Australia.
Probably not going to be the case that we will have hardened criminals, for example, who have made a big effort to get their hold on illegal guns, would necessarily be handing them in. But the purpose of this amnesty is actually to reduce the number of unregistered and illicit firearms in the community. By way of example, it could be a family heirloom. Maybe someone in the family has died. You've inherited this gun. It sits out there in the garage, and you're not sure what to do with it.
Noong 1996, 35 tao ang binaril at napatay, samantalang 23 ang nasugatan ng isang lalaki sa Port Arthur Historic Site sa Timog Tasmania. Ito ang nagtulak kay dating punong ministro John Howard na magbuo ng isang matibay na batas sa pagmamay-ari ng baril at nag-alok ng isang pambansang amnestiya at paraan sa pagbili at pagbawi ng mga baril. Ngayon, sinumang mahuling may hindi nakarehistrong baril ay nanganganib na mamultahan ng $280,000 o kaya'y mabilanggo ng hanggang 14 taon.
Individual states have run amnesties, and we found that they have been quite successful. And when individual states have run amnesties, thousands of guns have been presented. And we have an expectation that this national amnesty would present similar sorts of figures.
Sinabi ng frontbencher ng Labor, Anthony Albanese, sa Channel 9 na umaasa siyang isusuko ng mga tao ang kanilang hindi nakarehistrong baril.
One illegal firearm is one too many. The fact that there are so many out there is an issue of concern. It's a good thing that this amnesty is happening and it certainly has bipartisan support.
Gusto ng pamahalaang federal na magsusog ng sapilitang sentensya na 5 taong pagkabilanggo sa sinumang mahuhuling nagtatrapiko ng ilegal na sandata. Samantalang ang lehislasyon sa pagtatrapiko ng sandata ay isinusugna, humaharap pa din ito sa oposisyon sa Senado.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Ang unang amnestiya sa baril ng Australia nitong nagdaang dalawang dekada ay magsisimula sa loob ng 2 linggo na kung saan naglalayong ilayo sa kamay ng mga kriminal ang mga naturang ilegal na sandata. Ang 3 buwang amnestiya ay magbibigay pagkakataon sa mga tao na isuko ang mga hindi nakarehistrong baril nang walang pangamba sa prosekusyon. Narito sa ating wika ang ulat ni David Charas. Ang Australia ang may pinakamahigpit na batas tungkol sa baril. Subalit sa paghangad na alisin ang mahigit sa 260,000 ilegal na baril sa mga tahanan, nag-alok ang gobyerno federal ng isang amnestiya. Sinabi ni Ministro Michael Kina ng Hustisya na ang desisyon ay dahil sa sumasamang pambansang seguridad.
From 3 months until the 30th of September, anyone with an unwanted or unregistered firearm or a firearm-related item, such as ammunition, can legally dispose of or register their firearm at approved drop-off points in each state and territory. Sadly, we've seen through recent events in Australia that even one firearm in the wrong hands can be deadly. There is no cost involved in handing in your firearm or related item for destruction, and you do not need to provide any personal details.
Pinananatili ni ginongkinan ang mga batas tungkol sa baril ng Australia ang pinaka-epektibo sa buong mundo, subalit nananatili ang seryosong pagkabahala tungkol sa dami ng mga illegal na sandata sa Australia.
Probably not going to be the case that we would have hardened criminals, for example, who have made a big effort to get their hold on illegal guns, would necessarily be handing them in. But the purpose of this amnesty is actually to reduce the number of unregistered and illicit firearms in the community. By way of example, it could be a family heirloom. Maybe someone in the family has died. You've inherited this gun. It sits out there in the garage, and you're not sure what to do with it.
Noong 1996, 35 tao ang binaril at napatay, samantalang 23 ang nasugatan ng isang lalaki sa Port Arthur Historic Site sa Timog Tasmania. Ito ang nagtulak kay dating punong ministro John Howard na magbuo ng isang matibay na batas sa pagmamay-ari ng baril at nag-alok ng isang pambansang amnestiya at paraan sa pagbili at pagbawi ng mga baril. Ngayon, sinumang mahuling may hindi nakarehistrong baril ay nanganganib na mamultahan ng $280,000 o kaya'y mabilanggo ng hanggang 14 na taon.
Individual states have run amnesties, and we found that they have been quite successful. And when individual states have run amnesties, thousands of guns have been presented, and we have an expectation that this national amnesty would present similar sorts of figures.
Sinabi ng frontbencher ng Labor, Anthony Albanese, sa Channel 9 na umaasa siyang isusuko ng mga tao ang kanilang hindi nakarehistrong baril.
One illegal firearm is one too many. The fact that there are so many out there is an issue of concern. It's a good thing that this amnesty is happening and it certainly has bipartisan support.
Gusto ng pamahalaang federal na magsusog ng sapilitang sentensya na 5 taong pagkabilanggo sa sinumang mahuhuling nagtatrapiko ng ilegal na sandata. Samantalang ang lehislasyon sa pagtatrapiko ng sandata ay isinusugna, humaharap pa din ito sa oposisyon sa Senado.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.